jumpa lagi dengan aku di Furologist. Kali ini aku ingin cerita soal perbedaan dan toleransi. Sering banget kan kita dengar istilah ini, apalagi kalau udah musim hari-hari besar keagamaan kayak Idul Fitri, Natal, atau Imlek. Itu tuh udah kayak kacang goreng yang renyah banget buat diomongin sana-sini soal toleransi. Nah, toleransi sendiri secara etimologi itu berasal dari bahasa Latin, tulisannya tolerare, yang artinya sabar dan menahan diri. Sedangkan secara terminologi, toleransi adalah sikap saling menghargai, menghormati, menyampaikan pendapat, pandangan, kepercayaan kepada antar sesama manusia yang bertentangan dengan diri sendiri. Kalau menurut Friedrich Heiler, seorang teolog dan sejarawan agama di Jerman, beliau mengatakan bahwa toleransi adalah sikap seseorang yang mengakui adanya pluralitas agama dan menghargai setiap pemeluk agama tersebut. Beliau juga menyatakan setiap pemeluk agama mempunyai hak untuk menerima perlakuan yang sama dari semua orang. Nah, tapi aku gak akan membahas secara detail soal definisi itu, melainkan langsung ke cerita dan kesaksian aku sendiri soal toleransi. Karena menurut aku, toleransi itu gak hanya soal bagaimana kita berhadapan dengan agama lain, tapi juga bagaimana pandangan dan sikap kita sama golongan yang berbeda dalam satu agama yang sama. Oke, jadi ceritanya dimulai dari diri aku sendiri. Aku itu sejak lahir berada dalam circle yang memiliki doktrin agama cukup kuat, terutama paham ke NU-annya. NU itu adalah Nahdlatul Ulama yang merupakan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia saat ini. Mungkin teman-teman gak bakalan asing dengar soal NU atau Muhammadiyah karena sering banget jadi happening kalau mau nentuin isbat di TV pas Idul Fitri, ya kan? Nah, di circle aku, kampung aku, itu komunitas NU-nya bener-bener kental banget. Bahkan aku sendiri gak tahu dan gak pernah kayak ngerasain kalau ternyata ada yang berbeda secara komunitas agama ini dengan aku gitu. Sampai dulu pas SMP itu ada namanya mata pelajaran Aswaja, Ahli Sunnah Wal Jamaah, dan itu salah satu pelajaran yang wajib di SMP aku. Dan aku benar-benar hafal semua kayak sejarahnya, pendirinya, siapa aja, terus kayak amaliyah orang-orang NU itu seperti apa, tradisinya gitu, gimana, apa aja. Itu sampai hafal di luar kepala. Sampai akhirnya kalau gak salah, jadi kayak ada acara memperingati hari lahir NU gitu, namanya Harlah NU. Aku ikutan cerdas cermatnya, jadi kayak ada lomba tingkat kabupaten cerdas cermat gitu. Dan sekolah aku menang. Aku mewakili bersama dua temen aku yang lain. Karena berugu gitu kan. Dan sering kayak guru-guru aku, bahkan keluarga aku sendiri itu ngedoktrin bahwa ngedoktrin tentang NU tuh udah kayak mendarah daging deh pokoknya. Bahkan yang paling rigid adalah mengatakan bahwa yang di luar NU itu tidak sesuai dengan ajaran kita atau tidak benar gitu, sampai sejauh itu doktrinnya. Dan karena aku masih SMP yang belum bisa berpikir kritis soal agama, ya manut-manut aja karena aku gak bisa membandingkan dengan yang lain. Karena aku pun gak ada pertanyaan, ya memang pada kenyataannya dimanapun itu kami sama gitu, sama-sama NU. Orang-orang yang aku temui adalah orang-orang NU gitu. Jadi aku gak bisa membandingkan, bahwa gak bisa kayak aku berpikir kenapa enggak, kenapa ini, kenapa itu. Gak ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Sampai dimana pas aku aliyah atau SMA, aku baru belajar bahwa ternyata ada yang berbeda dengan aku secara komunitas. Dan aku mulai belajar untuk mengetahui bahwa oh ternyata ada loh yang bukan NU juga. Dan banyak, kayak ada Muhammadiyah, terus Persis, Al-Irsyad, dan lain-lain. Pas belajar fikih atau apa gitu, pokoknya pelajaran agama di SMA aku dulu, tepatnya di Aliyah. Tapi pada saat itu aku masih ngerasa ya NU tetap menjadi mayoritas di sekolah aku gitu. Dan sampai pada akhirnya ketika di kelas 11 itu aku terpilih menjadi salah satu lead, jadi ketua di ekstrakurikuler, namanya itu adalah DKM atau biasa disebut dengan ya dikenal DKM atau keagamaan, karena kita aktif di apa ya namanya, kalau di SMA lain itu rohis kali ya, rohani Islam. Nah, di sekolahku itu di mana aku menjadi ketua, ada salah satu kegiatan wajib kami secara turun-temurun. Turun-temurun maksudnya memang sudah dilaksanakan sejak sebelum aku menjabat jadi pengurus juga itu menjabat sebagai ketua, itu memang sudah dilaksanakan gitu program itu. Namanya adalah Yasinan. Dan namanya Yasinan itu adalah program wajib. Jadi kalau ada anggota atau pengurus yang tidak mengikuti kegiatan seminggu sekali ini, maka konsekuensinya adalah dapat punishment atau enggak denda. Dan pada saat itu dengan gaya pimpinan aku yang lumayan keras, alias siapapun yang melanggar berurusan langsung sama aku gitu, banyak banget yang pada akhirnya ya nurut karena mereka enggak mau ngambil resiko kan. Mungkin mereka juga gak mau cari masalah kali ya. Dan Yasinan ini biasanya itu digilir, jadi sistemnya itu giliran gitu, dari rumah pengurus ke rumah pengurus lain secara kocokan, kayak semacam arisan gitulah ya. Atau kalau emang ada yang request ya boleh gitu, misalnya kayak minggu ini di rumah gue ya gitu, itu gak apa-apa. Nah, karena sistemnya itu kocokan, otomatis gak pernah ada yang bisa nebak dong bakalan muncul nama siapa. Suatu hari muncul salah satu nama pengurus dan dia menyatakan untuk tidak bisa dengan alasan beberapa hal. Oke, aku memaklumi, tapi aku sedikit heran juga. Karena setiap kali ada kegiatan ini, dia kayak selalu izin gitu. Entah ada acara keluarga lah, atau apalah gitu. Tapi gue gak mau tanya terlalu jauh, karena bagi gue, asal dia ada alasan yang jelas dan izin langsung ke aku gitu, gak masalah sih. Kecuali emang gak ada kabar baru dapat denda atau punishment itu. Nah, besoknya dia bilang mau ngomong pribadi ke aku. Aku kayak ngerasa, kenapa nih gitu? Ada apa nih anak? Gitu-gitulah. Singkat cerita, akhirnya kita ngobrol lah berdua di ruangan sekretariat eskul aku. Dan dia cerita kalau dia itu berbeda sama kita semua yang pengurus gitu. Gue nanya, beda maksudnya kayak gimana gitu kan? Kata dia, ya bagi circle dia, program kita yang Yasinan itu tidak diperbolehkan. Makanya dia selalu izin kalau ada program itu, kalau lagi ada agenda itu. Agenda itu kan tiap hari Jumat ya. Dan karena dia sempat cerita ke orang tuanya pas dia ikut agenda ini untuk pertama kali dan nanya kenapa di tempat dia nggak ada gitu, mungkin dia kayak membandingkan kok di sini ada ya gitu program Yasinan, apa sih ada gitu Yasinan tapi kok di tempat gue nggak ada, mungkin dia kayak gitu kalian nanya ke orang tuanya. Dan ternyata respon orang tuanya adalah bukan menasehati atau bukan apa, tapi marah gitu. Lebih sebenarnya nggak marah yang gimana, cuman kayak menasehati sih, benar, maksudnya menasehati, cuman lebih kepada agak keras gitu mungkin. Aku juga nggak tahu sih, tapi dia bilangnya kayak ya pokoknya orang tuanya benar-benar tidak suka gitu kalau misalnya si temen aku ini, si ya dia itu ikut-ikutan program itu, ikut-ikutan agenda itu Yasinan. Terus kayak dia nanya kenapa ikutan gitu, itulah pokoknya nggak apa-apa kalau mau ikut ekskul. Jadi orang tuanya bilang kenapa ikutan, nggak apa-apa kalau kamu mau ikut ekskul tapi harus tahu juga kalau itu bukan tradisi kita, katanya, kata orang tuanya, jadi jangan ikutan. Nah, dia bingung cara ngomong ke aku kayak gimana, mungkin dia ngerasa segan atau gimana gitu ya kan. Gue juga gak paham, yang jelas pada saat itu aku benar-benar dapat pelajaran baru di mana ternyata gak semua orang sama kayak aku gitu. Dan ketika dia mulai cerita, terus aku kayak ngerasa, oh my god, apa gue selama ini salah? Apakah gue selama ini melakukan apa ya? Ya, kesalahan gitu, karena gue mewajibkan sesuatu yang sebenarnya ternyata ada orang lain yang ada orang lain yang tidak sama dengan kami gitu, dan menganggap bahwa apa yang kami lakukan, apa agenda yang kami lakukan adalah salah. Dan di situ kebijaksanaan aku diuji sebagai seorang ketua yang diharapkan dapat berlaku adil. Singkat cerita, pokoknya dia cerita tentang problemnya itu karena mungkin bagi dia aku harus tahu gitu tentang problem dia, yang kenapa dia tidak bisa ikut agenda yasinan. Ditambah dia juga penasaran, kenapa sih, padahal kan menurut dia yang bersumber dari orang tuanya, kegiatan yasinan itu tidak dibenarkan. Oke, tapi aku berusaha menjawab sepengetahuan aku, sebijak mungkin, tentang kenapa yasinan itu menjadi salah satu tradisi kami sebagai orang NU. Aku berusaha, sangat berusaha untuk tidak membenarkan pendapat aku dan tidak juga menyalahkan pandangan bahwa yasinan bahasa lainnya itu bid'ah, seperti itu. Intinya kita jadi sharing di situ, kita bertukar pikiran. Oh, kalau di aku gini gitu. Oh, kalau di NU seperti ini gitu. Jadi kita lebih ke sharing gitu pada akhirnya. Dan dia di akhir sampai bilang, tolong ya jangan cerita ke orang lain atau ke pengurus lain kalau aku beda gitu. Ya, sebagai orang yang diamanahkan seperti itu, aku berusaha untuk meyakinkan dia bahwa okay, thank you banget atas kejujurannya, tapi aku juga sebagai ketua harus bisa mengambil keputusan, karena aku gak mau, maksudnya dianggap oleh pengurus lain aku ngasih privilege ke kamu gitu. Karena mereka lama-kelamaan pasti tanya, kenapa kamu gak pernah datang tapi gak ada punishment buat kamu. Mungkin aku gak bakal cerita ini ke semua pengurus, tapi wakil aku harus tahu. Setidaknya dia juga nanti bisa backup kalau misalnya ada yang mempertanyakan gitu. Jadi aku jelaskan ke dia seperti itu. Singkat cerita, ternyata setelah dia yang cerita ke aku, ada lagi pengurus-pengurus yang curhat ke aku dengan masalah yang sama. Gak bisa ikut agenda yasinan karena di ajaran mereka gitu tidak ada. Lumayan pusing juga aku, kayak oh my god, ternyata banyak. Meskipun ya tetap mereka menjadi minoritas, tapi setidaknya dengan mereka cerita dan berani jujur ke aku, karena mungkin menganggap aku sebagai ketua mereka yang harus tahu keadaan sesungguhnya, aku jadi menghargai itu gitu. Dan aku jadi berpikir lebih terbuka lagi. Apalagi mereka terkesan menyembunyikan gitu, takut mungkin dijauhi atau apa, aku juga gak paham soal itu. Yang jelas aku tahu betul kalau mereka ngerasa menjadi minoritas di antara kami. Kekhawatiran itu pasti ada, aku yakin. Dan pada akhirnya proses di mana aku belajar untuk menjadi ketua yang bijak, terus pengakuan tidak terduga dari teman aku itu membuat aku belajar tentang bagaimana kita harus menyikapi perbedaan gitu. Tidak merasa paling benar, juga tidak menyalahkan. Karena di negara kita, di Indonesia, beragam itu niscaya. Dari ratusan tahun yang lalu pun leluhur kita sudah mengajarkan tentang bagaimana kita menghargai sebuah perbedaan. Contoh konkretnya adalah semboyan sejak era Majapahit yang digunakan sampai hari ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangwa, yang berarti berarti berbeda tetapi tetap satu jua, karena sesungguhnya tidak ada perbedaan yang mendua. Aku pada akhirnya memahami bahwa di agama aku pun ternyata banyak sekali aliran-aliran yang bisa jadi menjadi sebuah kekuatan bagi agamaku atau justru menimbulkan perpecahan dari dalam. Tapi aku selalu percaya seperti apa yang pernah disampaikan oleh ulama karismatik seperti Abi Quraish Shihab yang mengatakan bahwa banyak jalan menuju angka 10. Bisa 7 tambah 3, bisa 8 ditambah 2, bisa 5 tambah 5. Yang pada intinya adalah menuju titik yang sama, yaitu angka 10. Gitu. Maksudnya adalah yang pada akhirnya untuk menuju surga itu banyak cara dan banyak jalan. Dan surga itu terlalu luas untuk hanya dimiliki oleh satu golongan saja. Tuhan, aku yakin Tuhan itu maha besar dan dia maha adil. Jadi fokus dengan apa yang memang kita percaya tanpa harus merasa paling benar di mata dunia. Tuhan pasti sudah mempersiapkan tempat terindah bagi siapa saja yang menjadi hambanya. Oke, lanjut ke cerita aku. Karena seringnya kita sharing itu, aku dan salah satu teman yang berbeda aliran, bisa aku sebut gitu juga kali ya, saudaraku seiman yang jelas, aku diajak ke rumahnya yang hampir tidak kutemui perempuan di luar rumah saat aku masuk ke kawasan tempat dia tinggal. Jadi tempatnya kayak semacam komplek gitu dan di border dengan dinding-dinding tebal dengan dinding-dinding tebal dari dunia luar. Dunia luar maksudnya ya pokoknya di situ intinya komunitas mereka aja gitu. Karena ternyata perempuan itu tidak diperbolehkan keluar kecuali ada hal yang urgent gitu. Menurut penuturan teman aku. Dan di situ pas aku datang kayak berlalu-lalang laki-laki yang pakai gamis, jubah dengan jenggot-jenggotnya yang lebat. Karena aku jarang menemui itu di circle aku kayak ngerasa oh my god, I'm so scared gitu, kayak aku kayak rasa takut berada di tempat tersebut. Apalagi saat itu berita soal terorisme lagi happening banget, juga tentang pencucian otak dan sebagainya, itu kayak udah deh pokoknya kayak aku ngerasa alhasil kayak selama aku main ke rumah dia itu aku gak berhenti baca sholawat. Seketika aku jadi kayak parno sendiri dan jadi ahli zikir. Jadi pas main sama dia ke rumahnya, itu aku kan sama salah satu teman aku, jadi kita berdua. Dan aku bisa lihat sih teman aku juga sepertinya merasakan hal yang sama, karena dia teman rumah aku, tapi kita satu sekolah yang sama. Karena kita sering kontak mata, jadi berbicara lewat bahasa isyarat gitu kan. Dan pas di jalan pulang aku pegang tangan teman aku itu, dia keringat dingin. Aku jadi geli sendiri sih sebenarnya kalau inget. Terus kayak langsung gitu setelah pulang kita cerita tentang perasaan kita tadi yang ternyata seperti dugaan aku, dia juga sama takutnya. Karena ya itu, karena kita tidak menemui sesuatu hal yang berbeda gitu di, ya karena kita baru pertama kali menemui hal yang berbeda di luar circle kita yang sudah memang semestinya seperti itu gitu. Jadi dan aku baru memahami bahwa ya memangnya kenapa kalau misalnya kita berbeda gitu. Toh dia juga memiliki keyakinan dia sendiri tentang bahwa misalnya yasinan itu salah, dan kita juga meyakini bahwa yasinan itu sesuatu yang baik gitu, tradisi yang baik yang harus memang dilestarikan. Jadi kayak yang kalau kita terus berdebat soal fikih seperti itu, soal apa ya maksudnya, soal yang sebenarnya tidak akan ada ujungnya karena merasa selalu paling benar, akhirnya kayak kita jadi sharing aja, sharing oh di sini aku kayak gini, di aku kayak gitu. Jadi gimana ya, kita harus menyikapi perbedaan, menyikapi toleransi itu ya udah gitu. Memang itu memang sudah niscaya, memang itu sudah seharusnya terjadi gitu. Karena dari dulu pun juga orang-orang tidak bisa kita menyamaratakan semuanya harus sama, itu justru akan menimbulkan perpecahan gitu. Perbedaan itu seharusnya menjadi sebuah kekuatan. Sampai akhirnya titik balik dari kejadian-kejadian itu, dari perkenalan aku dengan perbedaan aliran di agamaku, aku lebih open minded lagi dengan hal-hal lain yang lebih di luar agamaku sendiri gitu. Jadi kayak aku tidak mau untuk kayak ngerasa paling benar sendiri atau dia ngerasa salah. Aku jadi menjauhi hal-hal yang pikirannya menjurus ke arah situ, karena aku tahu bahwa memang tidak masalah jika kita berbeda gitu. Tidak masalah jika misalnya aku dan teman aku berbeda aliran, asal kita masih tetap bisa berteman, karena mungkin kita berbeda dalam hal ibadah secara furu'iyah, tapi ternyata kita memiliki kesamaan dalam beberapa hal yang lain. Misalnya kayak aku sama teman aku yang tadi itu suka kaligrafi atau suka baca novel religius gitu. Jadi kayak kita mengambil positifnya adalah kita bisa memiliki banyak teman seandainya kita lebih open dan lebih banyak menerima pertemanan-pertemanan di luar dari circle kita. Sampai kemudian aku di Jakarta, aku menemui lebih banyak lagi hal-hal yang ternyata berbeda dari aku gitu. Jadi kayak apa ya, kayak pokoknya intinya pelajaran toleransi terbesar dalam hidup aku itu ya pada saat itu, ketika aku menangani, ketika ada teman aku yang curhat bahwa dia berbeda dengan kami dan tidak mau ikut program Yasinan, itu menjadi salah satu hal terbesar dalam diri aku tentang bagaimana aku menyikapi toleransi, menyikapi perbedaan. Jadi perbedaan itu tidak hanya kita berbeda, toleransi itu tidak hanya kita saling menghargai agama lain, tapi juga bagaimana hubungan kita dengan teman-teman kita yang seiman, tapi mereka berbeda, tapi mereka mengambil jalan yang berbeda gitu, yang memang tujuannya ya sama, kita sama-sama mengharapkan ridho Tuhan, ridho Allah gitu, seperti itu. Dan pada akhirnya aku ngerasa bahwa toleransi itu adalah sesuatu yang niscaya, sesuatu yang tidak bisa kita hindari, karena di dunia ini kita hidup tidak sendiri, kita membutuhkan banyak relasi, kita membutuhkan banyak teman juga, dan teman yang berbeda kita harus bisa menerima itu gitu. Jadi jangan sampai, jadi pesan aku ke buat diri aku sendiri dulu sih, buat diri aku sendiri dulu bahwa aku tidak mau menjadi seseorang yang merasa paling benar, karena sungguhnya kebenaran yang mutlak itu ya hanya milik Tuhan. Jadi aku tidak bisa membenarkan bahwa diri aku paling benar, dan juga tidak menyalahkan orang lain yang memang berbeda dengan aku, karena aku merasa ya mereka juga meyakini apa yang menjadi kebenaran bagi mereka gitu. Begitupun dengan kita berhadapan dengan agama lain atau dengan dengan orang lain dengan pemikiran-pemikiran yang berbeda juga gitu. tidak hanya soal agama, tapi juga dengan cara berpikir, misalnya cara berpikir yang berbeda. Ya, kita harus bisa untuk bijak, bisa untuk menyikapi ini secara mendalam, bahwa menghargai dan menghormati itu adalah konsekuensi utama kita, bagaimana kita memanusiakan manusia. Jadi aku percaya dengan hashtag salah satu komunitas namanya Convey Indonesia, yang hashtagnya itu adalah meyakini menghargai. Intinya kita meyakini apa yang menjadi kepercayaan kita, tapi kita juga menghargai orang lain yang memang tidak seperti apa yang menjadi keyakinan kita. Itu sih. Thank you sudah mendengar ceritaku tentang toleransi. Semoga bisa bermanfaat ya. Bye.